Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, přátelé. Uplynulo 14 dnů a jsem tu zase se svým monitorem a doufám, že vám to není proti mysli. Dnes je 23. srpna, což je 235. den roku a do jeho konce nám tak zbývá už jen 130 dní. Tak začneme jako obvykle. Dnešního dne má svátek Sandra. Ženské jméno Sandra pochází z italštiny jako zkrácená varianta jména Alessandra a znamená ochránce mužů. Je tvořeno ze slova aner, muž, nebo člověk, a Alexein, bránit. V italštině se též používá mužská varianta Sandro. Ovšem v češtině není pro jméno Sandra mužský protějšek. Jméno Sandra, jejímž nositelkám dnes přejeme k jmeninám vše nejlepší, má v češtině nádech středomořské esence, nese v sobě hřejivé sluneční paprsky. Navíc toto jméno dává svojí nositelce sílu stát se doslova ochránkyní mužů, třeba svého partnera nebo syna. Jak se tak na to dívám, tak je toho dnes nadmíru potřeba, protože mužský živel ve společnosti mizí, což si nepochybně každý z vás všimne, když vyjde na ulici a vidí postavy, které z dálky vypadají jako chlapy, ale když se k ním přiblížíte, tak... Tak toho radši nechme a podívejme se na to, co se nám v poslední době urodilo v mediálním prostoru a budeme se věnovat tomu prostoru, který se nenazývá mainstreamem, protože z mainstreamu, jak je známo, se nic kloudného nedozvíme. Takže zvedáme kotvy a vyplouváme. A nejprve navštívíme prostřednictvím Jana Campbella Rusko. Takže pravda, Rusko, práce. Vynucené stěhování, způsobené zvýšením nájemného o maličkost, kterou si nemohu ani ve snu dovolit, minimálně 8 000 korun plus měsíčně, které mi během pobytu v lázních oznámila nová majitelka domu, působí na mě příjemně jako studená sprcha v letním počasí. Nepřekvapilo mě, kromě té rychlosti, protože již dlouhou dobu vím, že ztráta zdravého rozumu se týká také akademiků a materiálně zabezpečených lidí. K nim patří i nová majitelka. Současné stěhování západu z afgánského Kábulu je velmi podobné. Dokazuje ztrátu zdravého rozumu u výkonných elit, neschopnost demokratického systému západního vzoru reagovat podle principu prevence a reálného vývoje transformačních procesů ve světě a neochotu přiznat si veřejně, že neexistuje návrat k normálnímu životu, který nás přivedl na kraj propasti. Na jejím kraji se ocitla předvolební a bude stát i povolební Česká republika. Týká se to stavu společnosti, vnitřní a zahraniční politiky. Předpokládám, že za prvé, nikdo z vlády a magistrátu, kromě bezmocné městské policie, nenavštěvuje Smíchov okolí výstupu z metra a tramvajových zastávek. Za druhé, nikdo z vlády neradí ministru zahraničí, že v diplomacii se veřejně nepoužívá slovní spojení musí udělat první krok k tomu s návodem, jak má vypadat. Za třetí, nikdo ve vládě si nevzpomene na příspěvek v americkém Politico z října 2011. V něm Graham Allison, americký politolog a vládní úředník, a Robert Blackwell, bývalý asistent Henry Kissinger a velvyslanec USA v Indii a specialista na Irák po vstupu Ruské federace do Světové obchodní organizace popsali 10 příčin, proč počítat s Ruskem. Kruh blízkých a vzdálených známých, počet besed s přáteli a počet reálných řešení současné krize se zmenšují. Život, ignorance a COVID-19 si berou své a současně mi nabízejí vzpomínku na dobu v Sovětském svazu před 40 lety. Tehdy se ironicky říkalo, pravda není, Rusko vyprodáno a práce za 3 kopějky. Tím byly míněny 3 hlavní časopisy té doby, Pravda, Rasia, Trud. Pravda není. Pravdu o COVID-19 se nedovíme minimálně do doby, než jedna z velmocí prohlásí, že se jedná o zbraň a vyhlásí válku. Důvodu nezveřejnit pravdu je mimo jiné hodně. Nelze je popsat ani v knize. Pro úvod do zamyšlení, proč se pravdu nedovíme, stačí zapojit selský rozum a položit si 3 otázky. Za prvé, proč se nediskutuje veřejně o výzkumu zvaném zisk z funkce, který provádí několik málo institucí na světě? Za druhé, jaké důvody měl věštec Anthony Fauci již v lednu 2017 pro varování prezidenta Trumpa a jeho okolí před neodvratnou pandemií, když přirozené vypuknutí epidemie nebývá s pravděpodobností hraničící s jistotou předem očekávané? Za třetí, na jakém principu je založeno modelování průběhu epidemie, když tradiční, doposud nespochybněná metoda předpokládá znát minimálně 2 základní údaje. Reprodukční číslo, to jest, kolik lidí jeden nakažený v průměru nakazí, a smrtnost, to jest, kolik z nakažených zemře. Dosavadní prognózy vakcinace proto nelze hodnotit jinak, než jako příklady patologické vědy. Poznámky k zamyšlení. Za prvé, pravdu s pravděpodobností hraničící s jistotou nemají ani radikální analytici, včetně Američana Rona Unce, kteří si myslí, že se jednalo o biologický útok proti Číně a Iránu. Nejsou totiž schopni vysvětlit a dokázat, proč by měli autoři pandemie strachu z COVID-19 opomenout skutečnost za A, že se infekce nezastaví na hranicích Číny a Iránu, za B, že dříve či později postihne i vlastní obyvatelstvo, za C, že úroveň vývoje biologických zbraní v Ruské federaci a Číně dovoluje předpokládat odvetu. Osobně ji očekávám. Z Ruské federace po volbách formou aktivního zdržování USA, plným ignorováním Evropské unie a prohloubením spolupráce Ruské federace s Čínou. Z Číny přijde odveta později s o to dalekosáhlejšími následky. Za druhé, zatímco svět bojuje s COVID-19 a jeho prý mutacemi na jiné frontě, se rýsuje větší nebezpečí a další šance pro farmaceutický průmysl. A zbídačení obyvatel odolné bakterie a zanedbávaný vývoj nových antibiotik. Za třetí, žijeme ve věku narcismu a zapomínáme, že v extrémních případech urážky mění člověka ve vraha. Nediskutujeme o nedostatku uznání, agresivním tichu a dobrých stranách narcismu. Nemluvme o americkém diagnostickém a statistickém manuálu. V něm přibyly nové a absurdní diagnózy, například přejídání, strach z plešatosti, snížily se lhůty u deprese ze 2 měsíců na 14 dnů a podobně. Z přiložených statistik je zřejmé, že cílem je, podobně jako s COVID-19, udělat ze zdravých nemocné. To odpovídá mně připomenutému Platonovu citátu. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, kdo se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Rusko vyprodáno. Na politických předvolebních bojištích v Ruské federaci bojují tři ideologické projekty. Liberální kapitalismus, ortodoxní socialismus a projekt národní suverenity. Všechny tři tvrdí, že konsolidují většinu populace. Ve skutečnosti ale v Ruské federaci vládne hluboce zakořeněná liberální doktrína. Ta neintegruje společnost založenou na myšlenkách svobody, rovnosti a bratrství, ale rozděluje ji na sociální, ekonomickou a etnickou nerovnost. Tohoto typu rozkolu se bojí všechny elity ve světě více než komunismu. Snaží se s ním bojovat, aniž by změnili dosavadní doktríny, přičemž vědí, že klasický leninsko-marxistický segment v levicovém hnutí je zdaleka marginalizovaný a představuje archaickou společnost, která ve skutečnosti již neexistuje. Na hospodářském bojišti v Ruské federaci ztrácí průmysl České republiky své pozice s dočasnou výjimkou. Obchod s ruským vojenským materiálem, výzbrojí a technologiemi. Pro veřejnost neviditelná ruka trhu českého původu vzala na sebe roli slouhy zájmům některých loutkovodičů ze západu. Ti si hrají na demokracii a siláky a současně se bojí přímé koupě vojenského materiálu a technologií v Ruské federaci. Proto přeplácejí import až třikrát více, než je jeho původní cena. Co mám na mysli? Ruský veřejně tajný export vojenského materiálu se totiž v lednu až červnu 2021 zvýšil o 61% na 27 miliard US dolarů. Export produktů z obranného průmyslu, letadel a stavby lodí vzrostl o 31% a vzrostl na 4,7 miliardy dolarů. Česká republika se tak stala největším importérem ruských vojenských produktů, které patří do skupiny zboží, které federální daňová služba označuje speciálními anonymizovanými kódy. Ruský veřejně tajný export zahrnuje plyn 20 miliard dolarů, letadla, střelivo, zbraně 4,6 miliardy dolarů, pšenice, ječmen, kukuřice 0,8 miliardy dolarů, slunečnicový olej 0,6 miliardy a 60 milionů dolarů tanky a obrněné transportéry, 78 milionů dolarů válečné lodě. Zbývající 0,2 miliardy dolarů je zařazeno do kategorie ostatní, jak uvádí statistika Vědomosti. Je třeba poznamenat, že v první polovině roku 2021 vývoz do České republiky převyšuje hodnotu exportu za poslední tři roky. Nabízí se otázky, proč a jak se Česká republika dostala do role překupníka ruských vojenských produktů. Jak dlouho může hrát tuto roli po volbách v Ruské federaci? Proč Česká republika není ochotna pomoci páté koloně v Moskvě vyřešit například otázku ruské školy v Praze? Ta letos slaví 100 let od svého založení. Její historie obsahuje příspěvek Masaryka pro ruské uprchlíky před bolševiky a její uzavření nelze pochopit zdravým rozumem. Poznámky k zamyšlení. Nelze vyloučit, že pro Českou republiku jako slouhy a dobře placeného obchodního zprostředkovatele západu bude Rusko vyprodáno po volbách i ve zmíněné oblasti importu. Proč? Dojde totiž na lámání chleba. Při něm nelze vyloučit, že zahraniční politika Ruska se bude orientovat na držení USA na uzdě, ignorování Evropské unie a vývoji nového typu spolupráce s Čínou, o které nebudu psát. Že bude ovlivněna diplomatickou ofenzívou po prohře západu v Afghánistánu, je ale na bílední. Ruská federace totiž zintenzivnila diplomatickou práci se silami v Afghánistánu, které podporuje místní obyvatelstvo. Putin udělal mistrovský krok, když inicioval v Dauha setkání ve formátu USA, Pákistán a Čína. Cílem jednání je diskuze o konfliktu a vypracování pro něj řešení. Současně Rusko uspořádalo společná vojenská cvičení s Tadžikistánem a Uzbekistánem. Uvedené a další skutečnosti dávají Moskvě příležitost posílit své politické a vojenské pozice ve střední Asii. V Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Tadžikistánu totiž dobře vědí, že bez Ruské federace nelze Talibán zastavit a mít ho v domě znamená konec jejich tzv. Demokratické existence. Diplomatická a vojenská aktivita Ruské federace v afgánské otázce proto potvrzuje a posiluje status Ruské federace jako velmoci. Řešení výzvy spojené s COVID-19, zmíněnými rezistentními bakteriemi a dalšími, o kterých se v české kotlině mlčí, je možné pouze s pomocí války. Je přitom jedno, zda půjde o občanské nepokoje nebo regionální či nadregionální válečný konflikt. Přesto neuškodí postavit si otázku, jak se může nová válka podobat a lišit od druhé světové války, jestliže platí, že povaha strategické rivality a války se nikdy nemění, že se jedná o interaktivní boj vůle mezi soupeři odhodlanými dostat se na cestu v případě potřeby silou zbraní a nikdo se nepoučil z Versajské smlouvy. Ta ukončila první světovou válku, rozptýlila etnické Němce do různých zemí a postavila zeď mezi Německem a východním Pruskem. Kromě toho požadovala velké reparace za válku a přinutila Němce přiznat svou vinu. Hitler využil hlavní slabosti Versajské smlouvy, trval na tom, aby Němci vzali zbraně do ruky, získali zpět ztracenou čest a zmocnili se přírodních zdrojů, které potřebují k dokončení velké nacionalistické světové křížové výpravy. Hitlerovo rozhodnutí vpadnout do země partnera paktu o neútočení v roce 1941 odpovídá pokrytectví, kterého jsme svědky i dnes nejenom v kontextu Afghánistánu. Nastoluje otázky například za prvé, jak jednat s totalitními despoty a despotickým režimem, jímž se stává i Evropská unie a její členské státy v kontextu COVID-19, a dosud málo ve veřejnosti diskutovaných výzev zdravotně-sociálních a politicko-hospodářských, které čekají na prahu našich dveří. Za druhé, jakou realistickou pozici může zaujmout současná Evropská unie a s ní i Česká republika v situaci, kdy ve východní Asii se probudil duch 30. let, kdy povaha geopolitického boje se nemění, za to ale konkrétní situace v každém regionu a v každé éře se neustále mění. Za třetí, co může reálně dělat Evropská unie, když za A. Íránci touží oživit zlatý věk Perské říše a nevíte, co vás čeká, když nazvete Perský záliv arabským, jak požaduje Pentagon. Za B. Když se potvrzuje pravda o hodnocení prezidenta Putina, že rozpad Sovětského svazu je největší geopolitickou katastrofou 20. století a dal pokyn k výstavbě prvního nového města v Sibiři v roce 2022. V Minusinské pánvi vznikne totiž první z pěti měst, které spojí Dálný východ s evropskou částí Ruské federace, omezí na minimum export přírodních zdrojů bez přidané hodnoty, změní strukturu průmyslu, umocní motivaci mladých ruských talentů pracujících ve vědě, kultuře a sportu, urychlí omlazení kádru s vlasteneckým cítěním a postaví tzv. Pátou kolonu, včetně alternativních návrhů liberála Alexeje Kudrina na vedlejší kolej. Sjednocení Dálného východu s evropskou částí Ruské federace může dovolit ekologické, efektivní a ekonomické řešení politických, hospodářských a bezpečnostních výzev Eurázie a připomenout staré Evropě, že není kontinentem a měla by si proto uvědomit, kam patří. Je to Eurázie ovládaná Ruskem, která může zamezit katastrofě, kterou si elity v Evropské unii nesmí připustit. Za C. Dále na východě prezident Xi Jinping hovoří o čínském snu. Jeho splnění znamená vzít zpět každý centimetr země, které kdysi vládla dynastická Čína, vyhnat z paměti vzpomínky na staletí ponížení a nahradit je znovu získáním důstojnosti člověka a upevněním suverenity Čínské lidové republiky. Státní rada a UV komunistické strany Číny nenáhodnou zveřejnili ve středu, tedy 11.8., desetibodový plán. Jeho obsah indikuje nová pravidla týkající se podnikání v oblasti národní bezpečnosti, technologií a monopolů. Plán navazuje na nedávnou regulaci ve vzdělávací sféře a privátním vzdělávacím průmyslu, která vedla ke kolapsu na burzách. V červenci 2021 akcie čínských společností kotovaných ve Spojených státech klesly na nejnižší úroveň od roku 2008. Index Nasdaq Golden Dragon China Index, který uvádí akcie 98 společností registrovaných ve Spojených státech, klesl téměř o 15%. Proč? Žádný kapitál z amerických burz nesmí být používán ve vzdělávacích institucích Čínské lidové republiky. Nyní se podíváme prostřednictvím portálu Vaše věc do míst, o kterých se v poslední době moc mluví, na Kubu. Článek z Vaší věci má název Pokus o destabilizaci Kuby neuspěl. Na Kubě v poslední době došlo k protivládním demonstracím, při kterých lidé vyjadřovali nespokojenost se špatnou ekonomickou situací a politickou nesvobodou. Tyto protesty se těšily velkému zájmu západních médií, která však příliš neinformovala o tom, že do ulic vyšli ve velkém počtu i stoupenci socialismu, kteří zorganizovali masivní protidemonstrace na obranu kubánské revoluce. Smrtící koktejl sankcí a pandemie. Havana čelila tlaku Washingtonu a jeho spojenců poté, co při protivládních protestech zahynul jeden demonstrant. Nepokoje do značné míry podněcované ze zahraničí byly svolány kvůli dlouhotrvajícímu nedostatku paliva, potravin a razantnímu růstu počtu případů koronaviru. Rostoucí kubánská ekonomika zaznamenala v roce 2020 pokles o 11% v důsledku pandemie COVID-19, což v kombinaci s americkými sankcemi vedlo k prudkému poklesu mezinárodního obchodu a cestovního ruchu. Ve snaze zmírnit problémy se zásobováním byly dočasně odstraněny limity a daně na potraviny a léky. Sesterská pomoc z Venezuely. Perle Karibiku, kterou dusí americké embargo již 60 let, výrazně pomáhá socialistická Venezuela, která na tom sama není ekonomicky dobře, neboť je rovněž vystavena nezákonné a zničující blokádě USA. Spolupráce mezi Havanou a Caracasem zůstává silná. Venezuela dodává svému spojenci 35 tisíc barelů ropy denně, což je pokles z předchozích maxim kolem 90 tisíc barelů. Kromě hospodářské podpory vyjadřuje jihoamerická země Ostrovu svobody i politickou solidaritu. Na Kubu přicestovala na krátkou návštěvu venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová, která se setkala s prezidentem Miguelem Díazem Canelem a prodiskutovali hlavní aspekty spolupráce mezi oběma zeměmi a boj proti COVID-19. Po nedávných útocích proti Havaně byla ve Venezuele zorganizována řada aktivit na solidaritu s Kubou, včetně salsa koncertu proti blokádám Venezuely a Kuby v Caracasu. Řada venezuelských úřadů, sociálních hnutí a politických stran odsoudilo úsilí o destabilizaci ostrova podporované Spojenými státy. Snaha vytvořit obraz sociálního povstání vede v koordinaci s mediálními útoky k mezinárodnímu odsouzení kubánské vlády a dalšímu zpřísnění nezákonných sankcí. Něco podobného se podle stejného scénáře odehrálo ve Venezuele v roce 2017 a v Bolívii v roce 2019, vždy za účelem změny levicového režimu na proamerický pravicový. Guaido se opět ozval. Na události na Kubě reagovala i venezuelská opozice, která vyjádřila podporu kubánským demonstrantům na sociálních sítích. Již notně vyčpělá hvězda venezuelské pravice Juan Guaido obvinil Madurovu vládu z financování Kuby a spolupráce při porušování lidských práv. Protivládní demonstrace podle očekávání podpořil americký prezident Biden, jehož předchůdce Trump sankce proti Kubě výrazně zpřísnil. Uvolnění napětí s Kubou však nepatří mezi zahraničně politické priority Bílého domu. Pokusy o destabilizaci ostrova naopak odmítla Moskva. V sobotu bylo 21. a k tomu srpna. Datum, který rezonuje mediálním prostředím a jehož výklad, zejména ten oficiální, tím myslím ten dnešní oficiální, snad nemá ani cenu opakovat. Tak se na toto výročí podívejme trochu jinak. Podívejme se na něj očima Štěpána Kotrby a to tak, že si ten pohled, vlastně rozbor tehdejší situace, necháme zprostředkovat Parlamentními listy. Živíme v sobě už půl století mýtu z Pražského jara a socialismu s lidskou tváří Alexandra Dubčeka. Dubček prý nikoho moc nezajímal, Západ i Sověti sledovali něco úplně jiného. Krach operace Javor. V české společnosti se už půl století udržuje ze všech stran košatěný mýtus o Pražském jaru, socialismu s lidskou tváří Alexandra Dubčeka, které udusily tanky okupační armády. Silný příběh. Mýtus o demokratizaci komunistické ideje 50 let podporovali sami čeští komunisté a z druhé strany ti, kteří se tehdy těšili na konec socialismu, marně. Zbytek společnosti jim byl zasažen díky zvědavým otázkám prověrkových komisí KSČ, ptajících se na souhlas či nesouhlas s internacionální pomocí bratrských stran, aniž kdo věděl to hlavní proč. Pravda je ale jiná než mýtus. Sověty ani Západ s výjimkou britské MI6 nezajímal ani Dubček, ani seberozkládající glasnost a demokratizace komunistické strany. Američany a Sověty nezajímalo nic jiného než strategická vojenská parita na západní hranici Varšavské smlouvy. Tuto paritu zásadním způsobem porušilo 79 kusů americké střely krátkého doletu, vytvořené pro evropské válčiště a rozmisťované v západním Německu. MGM-31 Pershing byla ta americká balistická raketa. Mohla být vybavena jadernou hlavicí 2TV-50 typu Beasted Fission, která byla k dispozici ve třech variantách. 60 kilotun, 200 kilotun a 460 kilotun, což odpovídá přibližně 5, 15 nebo 35 hirošimským bombám. Dolet střely byl variabilní, 185 až 740 kilometrů s bezpečnostní rezervou 111 kilometrů s relativně vysokou precizností. Taktický systém Pershing 1 byl v Německu operačně nasazen v roce 1965 jako tři palebné baterie 56. velitelství polního dělostřelectva. Jeho nebezpečí tkvělo v tom, že snižoval reakční dobu při zjištění použití strategických jaderných střel ze 40 až 30 minut nutných k protiútoku pro dolet strategických raket na 3 až 5 minut. Což bylo méně, než bylo uvedení jakýchkoliv raket do bojové pohotovosti. Raketa letěla na tu dobu neuvěřitelnou rychlostí Mach 8, což je 2,7 km za sekundu. Nejbližší odpaliště bylo 37 km od československých hranic. Prezident Novotný v říjnu 1965 ve vojenské komisi obrany UVKSČ a posléze i Dubček odsouhlasili úkol Varšavské smlouvy vybudovat 3 objekty Javor na uskladnění jaderných hlavic operačně taktického raketového komplexu TEMP-S a zvláštní zodolněnou spojovací linku od těchto objektů. V březnu 1965 řekl hlavní velitel spojeneckých ozbrojených sil maršál Grečko československému ministru národní obrany generálu Bohumíru Lomskému, že je třeba uložit speciální bojové hlavice na území Československa a že je budou mít pod kontrolou sovětští specialisté. V listopadu téhož roku byli pozváni hlavní funkcionáři Československé lidové armády, ministr národní obrany generál Lomský, náčelník generálního štábu generál Rytíř, náčelník operační správy generálního štábu generál Vitanovský, náčelník raketového vojska a dělostřelectva ministerstva národní obrany generál Blatenský a náčelník ubytovacího a výrobního úseku ministerstva národní obrany plukovník Roháč, ke konkrétnímu jednání s ministrem obrany Sovětského svazu. Dne 15. prosince 1965 podepsala československá a sovětská strana přísně tajnou dohodu o opatřeních ke zvýšení bojové pohotovosti raketových vojsk. S výstavbou a existencí objektů byl seznámen pouze úzký okruh lidí, prezident republiky, první tajemník UVKSČ, předseda vlády Československé socialistické republiky, ministr národní obrany, náčelník generálního štábu Československé lidové armády, náčelník operační správy generálního štábu, náčelník operačního oddělení generálního štábu operační správy, zástupce náčelníka operačního oddělení, náčelník skupiny operačního plánování generálního štábu operační správy, starší důstojník, pracovník operačního sálu, náčelník raketového vojska a dělostřelectva a náčelník stavebního a výrobního úseku ministerstva národní obrany. Právo udělovat souhlas k seznámení osob se skutečným účelem zvláštních objektů Javor měl pouze prezident republiky. Sovětská rozvědka totiž měla informace o nasazení raket Pershing v Německé spolkové republice a potřebovala v určitém termínu realizovat paritní opatření. Výstavba 3 podzemních objektů měla stát na tehdejší dobu neuvěřitelných 200 milionů korun. Obrovské množství nedostatkového cementu, oceli, obrovské množství nákladních aut na vytěženou zeminu a obrovské množství stavebních kapacit by bývalo chybělo centrálně plánovanému národnímu hospodářství. Novotný chtěl být ale populární, chtěl stavět sídliště pro lidi a ne sklady pro sovětské jaderné hlavice. Zatímco střely TEMP-S dostali s předstihem speciální jednotky Československé lidové armády k uskladnění i ovládání, hlavice a odpalovací klíče měla mít na starost pouze jednotka sovětských specialistů pod přímým vedením Kremlu. V případě válečného konfliktu se Západem by sovětská strana vydávala jadernou munici československým raketovým vojskům. Úkol postavit podzemní sila pro hlavice Češi nesplnili v termínu a Brežněvovi lhali. Aby bylo jasné, že případný útok Pershingů na Československo bude cestou k válce se všemi státy Varšavské smlouvy, byly použity mnohonárodnostní síly jako živý štít. Dne 6. května 1968 proběhla v Moskvě vojenská rada, která se kromě špiček ministerstva obrany a armády účastnil i generální tajemník UV komunistické strany Sovětského svazu Leonid Brežněv. Ten ještě týžden referoval na jednání UVKSSS o tom, že se právě domluvilo vyslání delegace maršála Koněva do Československa, bez podrobností. Koněv přiletěl o 2 dny později a v Československu prověřoval pravdivost slov představitelů státu o stavu připravenosti na přijetí hlavic pro střely TEMP-S, které sovětští důstojníci označovali za nerealizovatelné. až v roce 1969 dokončili a sovětské armádě převedli Javor 50 asi 8 km jihovýchodně od Bíliny. Javor 51 asi 2,5 km severně od Borovna a Míšova ve vojenském prostoru Jince, Javor 52 asi 4 km severně od Bělé pod Bezdězem a vojenského prostoru Ralsko. Dva objekty v dubnu 1969 a jeden v listopadu. Plné obsazení objektů provedli Sověti 16. až 18. února 1970, příliš pozdě. Po uvedení raket Pershing 1 ve Spolkové republice Německo do pohotovosti QRA, tedy Quick Reaction Alert v FKG 1 v Landsbergu, a u prvního praporu 81. regimentu polního dělostřelectva USA v Neu-Ulmu nezbylo velení Varšavské smlouvy nic jiného, než použít vlastní vojáky, když nebylo možné využít paritní opatření. Nikdy nedošlo k obvinění českých komunistů ze zrady ani k jejich potrestání, neboť GRU nechtěla odhalit informátora ani informace navazující na plány britské rozvědky, jejíž rezident Sir Cecil Parrot předtím řídil jako velvyslanec v Praze sametově převratovou agenturu Velké Británie. Legenda, bohužel s romantizující iluzí o pražském jaru a jeho vlivu na evropskou politiku, přetrvává dodnes. Akt instalace živých štítů v podobě pluků nic netušících Rusů, Ukrajinců, Poláků, Kazachů a Uzbeků není okupace. Okupace znamená vytvořit státní správu a řídit stát, nést odpovědnost, ovládat lidi, to se nikdy nestalo. Straničtí tajemníci nebyli Rusové, ale Češi a Slováci. Kádrováci byli Češi a Slováci. Policajti a estébáci byli Češi a Slováci. Generálové i podplukovníci byli Češi a Slováci. Ti nebožáci internacionální pomoci 20 let nevystačili čumáky z kasáren. Jen jejich důstojníci občas chodili s paničkami na vycházky a četli ty vzkazy. Zachvátčiky i dítě da moj, Dubček rovná se svoboda, Ivane běž domů, Brežněv se zbláznil. Žili zde 20 let obklopeni nenávistí, která ale měla být svěřována na ty české a hlavně slovenské komunisty, kteří svou hloupostí a zradou zavinili, že sem velící generálové Varšavské smlouvy museli poslat nevinné vojáky umřít v žáru atomové války. Ani jim neřekl nikdy nikdo pravdu ve strachu, že budou masově dezertovat. Nenávist lidu měla být právem směřována na Novotného, na Dubčeka, na generála Lomského. Ti lhali všem, včetně svých soudruhů, a ohrozili tím svou zemi. Místo toho žili dál na svobodě a nesli to strašné tajemství po celou dobu normalizace a ani se nezačervenali. A nic netušící tetky za skříní schovávali 20 let Dubčekovu oficiální fotografii v laciném rámečku a Sašu litovali. Byli i další čeští a slovenští komunisté, kteří byli zase původci konce snu o demokratickém socialismu a kteří spustili sebevražedný stroj zvaný normalizace. Kolder, Bilak a další autoři falešného zvacího dopisu a nastoupivší garnitury. Okupaci jsme si vytvořili my sami. Byla to okupace 20 let nízkosti a hlupství závistivých a hloupých kádrováků a stranických tajemníků, podřízených několika málo darebákům, kteří věděli. Byla to okupace skoro všeho tvůrčího a pokrok přinášejícího. Rakety Temp-S na západní hranici Československa byly 20 let. 20 let zastrašovali potenciální útočníky. To byla podoba míru za studené války. Až v prosinci 1987 po návštěvě Gorbačova v Praze a po uzavření dohody mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o likvidaci raket středního a krátkého doletu ve Washingtonu byla z území Československa stažena sovětská raketová brigáda vyzbrojená raketovým systémem Temp-S. Ani tehdy nikdo nic nikomu neřekl. Krtek v Bundeswehru ještě pracoval. Perestrojka se nekonala. Až ve dnech 21. až 30. června 1990 odešly obslužné jednotky sovětské armády a až 30. října 1990 byly generálem Mojsejevem předány československé armádě objekty Javor. Ani tehdy nikdo nic neřekl. Objekty zůstaly dál přísně tajné. V listopadu 1989 lid tleskal tomu, když se Saša objevil na balkóně Melantrichu. Pak se Saša pokusil stát předsedou federálního shromáždění. Poslední transport se sovětskými vojáky byl vypraven 19. června 1991 z Milovic. Celý proces byl formálně ukončen podpisem protokolu o ukončení odsunu sovětských vojsk Československa 25. června 1991 v Praze. A dodnes mnozí sní o socialismu s tváří Alexandra Dubčeka. A co dál? Tak třeba toto. Pro toho, kdo se v poslední době ocitl v Praze, následující úvaha Jindřicha Kulhavého z Pravého prostoru nebude ničím překvapivým. Uvádím jej už jen proto, že za něco málo týdnů budou volby a to, co se děje v Praze, se může snadno přenést do celé země, pokud se těm šílencům, co vedou matku měst, dostane dostatečné moci. A těm, co Pražáky nemají rádi, bych chtěl vzkázat, podívejte se na rodiště těch, kteří dnes v Praze vládnou. Snadno zjistíte, že skutečným Pražákům nesmírně křivdíte, neb to křivé zrcadlo, které má v současnosti jméno Praha, zdatně buduje náplava, přišedší do hlavního města ze všech koutů republiky. A to pro vás, milí mimo Pražáci, je varování. Všichni se do Prahy nevejdou, a to své šílenství budou realizovat i u vás. Tak na to myslete, až půjdete k volební urně. A teď už Jindřich Kulhavý a jeho pražská radnice dusí Prahu. Letní rozkopanost Prahy je vcelku běžným jevem, který se za stávající koalice rozšířil i na většinu zbytku roku. Mohutné úpravy designu ulic hlavního města postrádají logiku a připomínají často stav, který známe z lékařství. To, když je při poranění zatažená například tepna. Krevním oběhem velkoměsta jsou komunikace po něm vedoucí a umožňující přemísťování se z jednoho kraje na druhý. Je vcelku logické, že ve velké aglomeraci se pohybuje větší množství lidí. Žít na venkově má svá specifika a zkoušet přenést klid z vesnice do ruchem pulzujícího města je prostě nesmysl. Každý má právo možnosti výběru. Chcete-li žít v tichu a pohodě, odstěhujete se buď na kraj metropole nebo úplně mimo ní. Ale zůstanete-li, máte k tomu své důvody a určitě nebudete chtít pěstovat na Václaváku slepice. To však koaliční politici moc nechápou. A plno dalších věcí také ne. Blíží se volby a Praha má tu výsadu, že se jí týkají ty komunální v době, kdy probíhají parlamentní. Je to dáno postavením hlavního města. Takže se předvolební kampaň týká i metropole. Přestože radniční elita od reality života Pražanů značně vzdálená, před volbami má tendenci s nimi aspoň přes sociální sítě komunikovat a také potřebu obhajovat nesmyslné kroky týkající se především dopravy. Za tu částečně odpovídá Adam Scheinherr, nicméně koncepce úprav je práce širší koalice vládnoucí v Praze. Nyní budeme citovat. Adam Scheinherr se narodil v roce 1987. Vystudoval gymnázium ve Strakonicích, dlouhodobě, s otazníkem samozřejmě dlouhodobě, žije v Praze se svou rodinou. Vystudoval strojní inženýrství a fyziku v Česku a ve Francii. V roce 2018 Pracoval v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži na pozici projektový manažer divize radioaktivní odpady a vyzařování. V této pozici se stal v roce 2018 vedoucím tréninku nigerijských specialistů zaměřeného na nakládání s vysoce obohaceným jaderným materiálem v rámci programu OSN za snížení jaderné hrozby. Konec citace. Je to tedy odborníkem na slovo vzatým právě pro odbor dopravy, navíc stejně jako slavičínský rodák a primátor Hřib pochází z malého města a o velkoměstě a jeho problémech toho moc neví. Přesto se stal nepochopitelně strůjcem a obhájcem devastace městské dopravy. Je třeba dodat, že zastupuje sdružení Praha sobě, které patří spolu s Piráty a Zelenými k velkým pražským škůdcům. K dalším členům patří například bratří Čižinští. Chcete-li se o Scheinherovi dozvědět více, klikněte si na jeho profil na Wikipedii a jste doma. Jsou tam vyjmenovány všechny jeho v uvozovkách úspěchy a je nutno konstatovat, ty uvozovky jsou zde oprávněně. Stojí za každým projektem přibrzďujícím dopravu v Praze a navíc má podíl i na zvyšování cen jízdenek v Praze a parkování ve městě. Místy dosahuje až pětinásobné zdražení parkovného, což je vysvětlováno vyšší finanční náročností při údržbě parkovacích ploch. Jako opravdu šly během jednoho volebního období ceny těchto prací tak rychle nahoru? Nebo se na radnici zase o něco více zbláznili? Za B je správně. Dělají z Pražanů dojnou kozu a je třeba si upřímně říci, že jsme konečně pochopili název strany. Praha sobě má pravděpodobně přinést zisky a prospěch pouze vlastním členům. Naštěstí se koalici vládnoucí magistrátu hlavního města Prahy společně s několika vedeními jednotlivých městských částí daří naštvat Pražany právě před volbami. Všude vidíme výkopy, zaznamenáváme neopravené výmoly, do očí bije uzavřená část nábřeží u Národního divadla a nesmyslné vyhazování peněz za nové ostrůvky, zúžené profily ulic, snižování počtu průjezdních pruhů, budování speciálních pro cyklisty a přidáme-li progresivní zdražování parkování a MHD, pak si říkáme, co za idioty máme v čele hlavního města. Jejich konvence je skutečně šílená. Místo investic do oprav kanalizace, kanálů, povrchů silnic, zlepšení životního prostředí formou řádné údržby, stávající zeleně a parků, se pustili do reorganizace dopravy, na jejíž konci mají Václavák opět protínat tramvaje a v místech, kde bylo možno parkovat či jezdit, budou stát židličky. Ovšem pozor, tam, kde jsou lidé na ně zvyklí a patří turistickému koloritu, chce radnice před zahrádky pro změnu rušit. Vašnost toto už postrádá i poslední špetky rozumu. Na jednu stranu tvrdí, že je třeba udělat město takové, aby v něm lidé chtěli žít. Na druhou stranu dělá vše proto, aby postupně umíralo. Chcete-li tedy udělat něco pro Prahu a žijete-li v ní, zamyslete se nad tím, komu dáte svůj hlas. Třeba koalice sedící na Praze 3 je naprosto nevolitelná, podobně to vypadá i jinde, ovšem největší zlo je na centrále. Praha je skutečně zvláštním a výjimečným živým organismem a vést jí mohou opravdu jen zodpovědní lidé bez ambic udělat z ní vlastní království. Což se Hřib už pár let snaží a má k tomu oddané pomocníky. Boj o Prahu bude jistě tvrdý, vždyť její rozpočet je skutečně vysoký a význam velký. Nesoustřeďme se tedy jen na parlamentní volby a buďme v Praze zodpovědní. Je jí třeba dát po devastační politice posledních dvou starostů dohromady, dostavět okruh kolem ní a dát do pořádku i vnitřní komunikace. Cyklisté patří do přírody. Kanály nesmí být 10 cm pod povrchem, výmoly jsou technologicky opravitelné a dvouproudová silnice má vyšší propustnost než jednoproudová. To jsou aspoň základní poučky pro dalšího primátora. Doufejme, že hřib už to nebude. A Scheinherr by se mohl vrátit k atomové fyzice, i když i to možná hrozí dalším hřibem nad Prahou. Tentokrát po atomovém výbuchu. Dnešní monitor ukončíme článkem z Défense, který de facto nahradí nekorektní fejeton. Poslední bitva Talibanu. Hned úvodem bych se zeptal, jak to cítíte. Jaký to je ocitnout se mezi těmi poraženými? Nerad bych, aby to zaniklo, když se bude oslavovat šikovnost a odhodlání pilotů dopravních letadel, co narychlo vyvezli z Afghánistánu naše lidi a jejich spolupracovníky, neb útěk, byť úspěšný, je pořád útěk. Jsme členy EU, která je nekonkurenceschopná. To není nic nového a narážíme na to denně třeba při nákupech v obchodech, kde je už skoro všechno made in China. Nedávno jsem objevil v Číně vyrobené zahradní kolečko. Doteď mi dělá problém pochopit, jak se může vyplatit dovážet z Číny něco takového jako zahradní kolečko. Také jsme členy NATO, které prosralo misi v Afghánistánu a nyní se snaží pozitivním PR záchranné operace maskovat to, že prchají z bojiště. Ovšem netřeba se bát, protože naši západní spojenci a odvěká garance klidu a míru ve střední Evropě Německo vyvíjí nový tank, který Taliban nekompromisně zažene. Jmenuje se Puma a názvem tak navazuje na starší úspěšná pásová vozidla pojmenovaná podle velkých kočkovitých šelem, jako například Tiger nebo Panther. Ale jak uvidíme dále, tahle číča jde podstatně dále. Tank je totiž vyroben tak, aby vyhovoval předpisům na ochranu zdraví posádky i ochrany přírody. Hlavní výhodou tanků Puma je, že vnitřní prostor tanku je navržen tak, aby nebyly překračovány limity zplodin. To je proto, aby nedocházelo k poškození plodu u tankistek ve vyšším stupni těhotenství. Zejména povýstřelové splodiny obsahují oxid uhelnatý, se ukázaly v tomto směru problematické, nicméně výrobce Krauss Maffei se s požadavkem, který formuloval výrobní úřad v Koblenci, vypořádal pouze za několik milionů euro. Těhotné tankistky, eventuálně transgender těhotní tankisté, tak mohou bez obav vyrazit do bitvy, aniž by malému tankistovi v jejich děloze hrozilo nějaké nebezpečí. V moderním tanku nesmí chybět obrazovky, to dá rozum. Jenže pro pracoviště s obrazovkou platí pracovně právní předpisy, upravující provedení takových obrazovek, jejich umístění a provedení. Jako první se monochromatické obrazovky musely vyměnit za barevné. Dále se muselo upravit jejich umístění a okolí, aby byly dodrženy předpisy pro bezpečnost práce. Výrobce pohonné jednotky musel také zapracovat na emisích. Dosavadní vnímání tanku jako brachiálního smrtícího stroje se změnilo. Moderní tank je smrtící jen ve směru natočení hlavně, ve všech ostatních páchá dobro a zatímco před ním padají stromy, za ním kvetou květiny. Víte, proč Taliban nikdy nenapadne Evropu svými pick-upy s kulomety na korbě? Protože je to zakázané. Pick-up s kulometem na korbě nelze v Evropě legálně provozovat, protože neprojde STK. Taková ztráta bojeschopnosti novým německým tankům nehrozí, protože výrobce tanku Puma musel nad rámec armádních požadavků splnit celkem 117 různých požadavků plynoucích z vyhlášek, nařízení, DIN norem a doporučení oborových orgánů. Compliance orgány Talibanu mají definitivně co dohánět. Jako určitý problém se může jevit, že se do nového německého tanku nevejdou vojáci. S přerostlými armádními Übermenschy je definitivně šluz. protože do zadní přepravní části nového tanku se vejde 6 vojáků s maximální tělesnou výškou 1,84 m. Jak naložit s pancéřovými granátníky Bundeswehru, kteří jsou již ve službě, vycvičení, připraveni bránit Vaterland a současně přesahují tuto hranici, se mi nepodařilo zjistit. Zmenšení vnitřních prostorů tanků bylo nezbytné, aby se vešel do dalšího evropského potratu, totiž transportního letounu Airbus A400. Některé detaily se do nového zbrojního systému implementovat nepodařilo. Například solární pohon podle představ šéfa NATO soudruha Stoltenberga. Neomarxista Stoltenberg je očarován tímto konceptem, protože zásobování fosilními palivy bylo prý odjakživa pro armádní operace kritické. Je velkou taktickou nevýhodou Talibanu, že nedokáže provádět svoje operace uhlíkově neutrálním způsobem, protože ho síly na to jednoho krásného a hlavně slunečného dne nemilosrdně a hlavně bezemisně rozdrtí. Jak vidno, Talibanu netřeba se obávat. Talibové si navalí plné hábity, až na ně vyrazí LGBT+, nebinární výsadková komanda, složená z těch nejtrčích militarizovaných buzen, kterým budou krýt zadky těhotenské tankové brigády, to vše za masivní letecké podpory solárních bitevníků a šlapacích vrtulníků. Takový karboneutrální, genderově vyvážený duhový protiútok nemůže Taliban ustát. A jsme na konci. Co dodat? Snad jen to, že volby se blíží a že je třeba se jich zúčastnit, protože to je naše poslední právo, které ještě máme. Pokud se jich vzdáme, pak nám zůstanou jen povinnosti. Nějak se zdráhám říci, ale ono se to snad ani jinak říci nedá, než že nám zůstanou povinnosti příslušné otrokům. Takže na závěr si dáme něco jako evropskou hymnu. Pokud by melodie někomu něco připomínala, pak podobnost, jestli se jedná o náhodu či nikoliv, nechám na laskavém posouzení posluchačů. Od mikrofonu, monitoru, studia Kalich Svobodného rádia se s vámi pro tuto chvíli loučí Ivan Votava a ve čtvrtek zase, vážení přátelé, nashledanou.
Jen pojďte lidičky všech zemí, jen pojďte, přidejte se k nám. V Evropě lepší parta není, lepší být sami, než být sám. Naučíme vás, jak správně dýchat, jak národ měnit na ovce. Do bíle černou barvu míchat, pomalu kapku po kapce. Chovouče vaše sláva, dajte za obrok. Dáme vám vlastní práva, vždy držet hubu krok. Každý den ráno vstávat, pracovat jen pro podepište smlouvu, jen vstupte, nesmíte se bát. Dalšího potřebujem slouhu, s kterým si prdel vytírat. Naučíme vás, jak přijmout kvóty, naivně věřit v dotace. Každý z vás bude vlastnit Bůh. ty, který smí šlápat do práce. Vaše sláva, dajte za pokrok. Dáme vám vlastní práva, vždy držet hubu krok. Každý den ráno vstává, pracovat je pro radost. Žít jen z peněz mála, ať pro nás je dost. Necháme vám vaše mozoli a vládce lehce prodejme. A děti blbé již ze školy, pro život krásný v montovně. A nakonec za vašimi humny vyroste další fabrika. Vyrobte si v ní vlastní urny, nás se to přeci netýká. Komouče vaše sláva, dajte za pokrok. Dáme vám vlastní práva, vždy držet hubu krok. Každý den ráno vstávat, pracovat.